Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Uni Eropa jadi batasi ekspor vaksin COVID ke negara lain. Indonesia masuk 40 negara pertama lakukan vaksinasi COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Uni Eropa mengkonfirmasi menerapkan kontrol ekspor vaksin COVID-19 yang keluar dari Eropa untuk memastikan warganya mendapatkan pasokan vaksin untuk melawan COVID-19. Kebijakan ini diambil setelah produsen vaksin Pfizer mengatakan akan adanya penurunan produksi sementara karena telah terjadi peningkatan kapasitas produksi di pabrik Belgia. Hal tersebut disampaikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen seperti dikutip dari CNBC Internasional Jumat 29 Januari. Selain itu, AstraZeneca juga telah mengonfirmasi akan mengirimkan vaksin lebih sedikit pada musim semi ini dari yang diperkirakan semula karena masalah produksi di Belanda dan Belgia. Melindungi kesehatan warganya tetap menjadi prioritas utama pihaknya. Untuk itu, pihaknya harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan hal tersebut tercapai. Ia menjelaskan mekanisme kontrol ekspor vaksin tersebut bersifat sementara dan pihaknya tentu saja akan menjunjung tinggi komitmen terhadap negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kebijakan ini diperkirakan akan berlangsung hingga Maret 2021. Keputusan tersebut juga akan membuat pasokan vaksin ke Inggris dan Irlandia Utara terganggu karena bukan bagian dari Uni Eropa lagi. Regulator obat-obatan Eropa pada Jumat 29 Januari merekomendasikan untuk menyetujui vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca dan Universitas Oxford untuk orang-orang yang berusia di atas 18 tahun. European Medicines Agency atau EMA dalam sebuah pernyataan menjelaskan dengan demikian vaksin buatan Astra Oxford itu merupakan vaksin ketiga yang akan diizinkan untuk digunakan di Uni Eropa. Vaksin AstraZeneca mendemonstrasikan kemanjuran sekitar 60% dalam uji coba yang menjadi dasar keputusan tersebut. EMA juga menyebutkan bahwa belum ada hasil uji yang cukup terhadap orang-orang yang berusia di atas 55 tahun untuk menentukan seberapa baik vaksin itu bekerja untuk kelompok umur tersebut. Namun, EMA mengatakan perlindungan tetap perlu dilakukan untuk vaksin itu dapat diberikan kepada orang-orang lansia. Vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca dan Oxford University yang diproduksi di Thailand akan siap digunakan untuk vaksinasi massal pada Juni 2021. Hal tersebut disampaikan Kepala Institut Vaksin Nasional Nakorn Premsri, Jumat 29 Januari. Menurut Nakorn, Thailand dapat memproduksi kurang lebih 18 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca tiap bulannya. Namun, sejauh ini belum jelas berapa banyak vaksin yang akan disalurkan ke rakyat Thailand dan berapa yang akan diekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Mengingat mereka telah menandatangani kontrak pembelian vaksin dengan AstraZeneca. AstraZeneca PLC telah menghadapi banyak kritik karena kurang transparan dan lambat mengirim vaksin COVID-19 ke negara-negara penerima. Strategi pengadaan vaksin di Thailand bergantung pada persediaan vaksin COVID-19 AstraZeneca yang diproduksi oleh Siam Bioscience, yakni perusahaan induk biofarmasi yang dimiliki oleh Raja Thailand. Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, Jumat 29 Januari, mengatakan negaranya masih berusaha mempersiapkan dan menggelar ajang olahraga dunia Olimpiade di Tokyo pada musim panas tahun ini. Pernyataan itu disampaikan Suga di tengah munculnya banyak spekulasi Olimpiade Tokyo akan kembali dibatalkan karena pandemi COVID-19. Namun, Presiden Komite Olimpiade Internasional, IOC, Thomas Bach pada Rabu 27 Januari mengatakan pihaknya berkomitmen penuh mendukung penyelenggaraan ajang olahraga tersebut. PM Suga saat memberi sambutan pada pertemuan virtual Forum Ekonomi Dunia atau WEF, mengatakan Jepang masih berusaha mewujudkan harapan dan mengirim kekuatan kepada dunia lewat penyelenggaraan Olimpiade. Jepang akan berhubungan erat dengan Bach untuk mewujudkan pesta olahraga yang aman. Suga menekankan bahwa persiapan Olimpiade terus berjalan. Kita beralih ke berita nasional. Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO mengatakan para jurnalis berperan penting ikut menyukseskan program vaksinasi massal guna mencegah penularan COVID-19. Pengakuan terhadap peran penting jurnalis disampaikan langsung oleh Direktur Kebijakan dan Strategi Komunikasi dan Informasi UNESCO, Guy Berger, serta Direktur Komunikasi WHO, Gabriela Stern, saat keduanya memberi sambutan pada acara pelatihan jurnalis yang diadakan secara virtual Jumat malam 29 Januari sampai Sabtu dini hari waktu Jakarta. Guy Berger saat menyampaikan sambutan ke para wartawan dari berbagai negara pada acara pelatihan bertajuk Covering the COVID-19 Vaccine, What Journalists Need to Know, menyatakan bahwa laporan jurnalistik dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi, akan tetapi juga mendorong adanya kesiapan dari otoritas terkait saat dihadapkan pada krisis. Sementara itu, terkait vaksin dan program vaksinasi COVID-19 yang saat ini telah berlangsung di beberapa negara, Bergen mengatakan, jurnalis punya peranan penting mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terhasut gerakan anti-vaksin. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta negara-negara menghentikan politisasi dan nasionalisme vaksin, dan sebaliknya mendorong kerjasama multilateralisme untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19. Retno menyampaikan hal tersebut dalam salah satu diskusi panel World Economic Forum atau WEF yang berlangsung secara virtual Jumat 29 Januari. Ia meminta untuk menghentikan politisasi vaksin, menghentikan nasionalisme vaksin. Menurutnya, vaksin adalah isu kemanusiaan, bukan isu politik. Retno menyatakan bahwa nasionalisme vaksin, yakni suatu kondisi ketika satu negara ingin mengamankan pasokan vaksin untuk kepentingan warganya sendiri, akan mengancam distribusi vaksin yang adil dan merata bagi seluruh negara di dunia. Menurutnya, sebagai ketua bersama mekanisme COVAX AMC Engagement Group, Indonesia menekankan upaya multilateralisme untuk pemenuhan akses terhadap vaksin bagi 92 negara berpenghasilan menengah dan rendah yang tergabung di dalamnya. Akses yang adil dan merata terhadap vaksin untuk semua negara adalah isu penting. Hal tersebut tidak hanya penting bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tetapi juga penting bagi negara maju dan dunia. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, sampai saat ini terdapat 3 juta vaksin COVID-19 dengan 15 juta bahan baru vaksin dari Sinovac dan Indonesia, termasuk dari 40 negara pertama di dunia yang bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Budi Gunadi dalam webinar bertema Vaksin COVID-19 untuk Indonesia Bangkit yang dipantau virtual dari Jakarta Sabtu 30 Januari. Menurutnya, sekarang Indonesia sudah punya 3 juta yang sudah dikirim ke seluruh Indonesia untuk disuntikan. Ia menambahkan, akan siap lagi 12 juta di minggu ketiga Februari. Selain itu, Menkes juga mengutarakan telah direncanakan akan kembali disiapkan sebanyak 15 juta pada Maret 2021. Terkait ketersediaan vaksin, Indonesia sejauh ini telah berhasil mengamankan pasokan dari 4 jenis vaksin, yaitu Sinovac untuk 125 juta dosis, Pfizer untuk 50 juta dosis, AstraZeneca serta Novavax, yang masing-masing juga diamankan 50 juta dosis. Pengamanan keempat vaksin dengan sumber yang berbeda itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan ada negara yang memblokir pengiriman vaksin COVID-19 yang dilakukan untuk memastikan pasokan di dalam negeri. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh,
Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengharapkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI, dapat menjadi momentum untuk lebih mengenalkan produk-produk asli Bali ke mancanegara. Saat meninjau UMKM Balibel di Denpasar Rabu, Dewa Indra mengatakan dengan dikenalnya produk asli Bali ke mancanegara, masyarakat Bali akan semakin tertarik untuk lebih banyak menggali produk-produk lokal asli Bali. Balibel yang didirikan Ida Ayu Puspa Eni dari Desa Sange, Kabupaten Badung, merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman yang produk-produknya telah dijual sampai ke luar negeri. Balibel juga merupakan salah satu perwakilan UMKM yang berkesempatan hadir dalam rapat koordinasi Gernas BBI pada Selasa 26 Januari yang dilaksanakan di Gedung Wisma Sabah Utama, Kantor Gubernur Bali. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menjalankan program adopsi pohon umak unglen atau ulin yang bertujuan melindungi sumber daya hayati yang sudah terancam punah. Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi di Palembang Selasa mengatakan program ini dijalankan Pemkab bekerjasama dengan konsorsium yang terdiri atas Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan Musi Banyuasin, Kelompok Tani Hutan Pendapi Lestari, dan Kesatuan Pengolahan Hutan Benakat. Menurutnya, program adopsi pohon ini dilakukan untuk merehabilitasi, melindungi kawasan hutan, serta menyediakan pendapat alternatif untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan Bukit Pendape, Desa Keramat Jaya, Dusun Jebang, Kecamatan Sungai Keruh. Kabar terakhir datang dari Pekanbaru, Riau. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau melatih 100 pekerja asal Kota Pekanbaru untuk membuat roti berkualitas sebagai usaha untuk bangkit di masa pandemi. Kepala Disperindakop UKM Riau, Asrizal, di Pekanbaru, Senin lalu mengatakan, para pekerja berusia di bawah 30 tahun dan mendapatkan pelatihan selama 12 hari. Selain mendapatkan peningkatan wawasan, peserta juga diharapkan dapat memiliki keterampilan membuat roti yang dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi pembuatan roti dengan standar Asia. Setelah pelatihan ini, ia berharap akan tercipta wirausaha baru di bidang pembuatan roti. Mereka pun juga bisa bekerja di perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kompetensinya. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari dalam sejarah kami awali dengan 30 Januari 1917. Pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai lahir. Kolonel TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, 30 Januari 1917. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Ngurah Rai memiliki pasukan yang bernama Pasukan Ciung Wanara yang melakukan pertempuran terakhirnya yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Di sana, I Gusti Ngurah Rai gugur pada 20 November 1946. Di lokasi pertempuran tersebut kemudian didirikan Taman Makam Pahlawan Margarana. Pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Namanya kemudian diabadikan dalam nama Bandar Udara di Bali, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Beralih ke 30 Januari 1933, Adolf Hitler diambil sumpah sebagai konselir Jerman. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi. Ia menjabat sebagai konselir Jerman sejak 1933 sampai 1945. Pada tahun 1942, Hitler mendapat dukungan rakyat dengan mengecam perjanjian Versailles dan menjunjung pan-Germanisme, antisemitisme, dan anti-komunisme. Setelah ditunjuk sebagai konselir pada 30 Januari 1933, ia mengubah Republik Weimar menjadi Reich ketiga, sebuah ketidaktatoran satu partai yang didasarkan pada ideologi sosialisme nasional. Kami akhiri dengan 30 Januari 1948, Mahatma Gandhi dibunuh. Pada tanggal 30 Januari 1948, pemimpin politik dan spiritual gerakan kemerdekaan India, Mohandas Karamchand Gandhi atau Mahatma Gandhi, menjadi korban pembunuhan. Gandhi tewas ditembak di New Delhi oleh seorang pengikut nasionalis Hindu garis keras. Gandhi adalah tokoh paling penting dalam gerakan kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan dalam perjuangannya. Dia mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika kita bisa saling
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah dan Aftek Kerjasama Kembangkan Ekonomi Digital. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftek dalam mendorong pengembangan ekonomi digital dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam negeri. Kerjasama keduanya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pengembangan ekonomi digital nasional melalui pemanfaatan layanan keuangan digital yang dilakukan secara virtual pada Rabu 27 Januari lalu. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian Muhammad Rudi Salahuddin dalam sambutannya mengatakan, salah satu tantangan digitalisasi UMKM di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi digital, literasi keuangan, dan literasi keuangan digital. Sehingga UMKM kurang dapat memanfaatkan teknologi digital, baik dalam memasarkan produknya maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Rudi Salahuddin mengutip hasil survei nasional literasi keuangan yang digelar OJK yang menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2019 masih di angka 38,03%. Angka ini berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Rudi menjelaskan pemerintah saat ini tengah mengembangkan strategi nasional ekonomi digital. Maka dengan adanya kerjasama tersebut, Aftek turut terlibat dalam mendukung penyusunan stranas ekonomi digital yang mencakup talenta digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital, serta regulasi dan kebijakan yang mendukung. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Aftek Budi Kanda Subrata mengatakan, pihaknya terus mendukung digitalisasi UMKM melalui inovasi dan teknologi layanan keuangan digital. Ia berharap digitalisasi yang meningkatkan akses terhadap berbagai layanan keuangan serta korelasi dengan ekosistem ekonomi digital dapat membantu UMKM nasional bertahan dan bertumbuh pada masa pandemi ini. Budi Ganda Subrata menambahkan, Aftek mendukung program pemerintah dalam pengembangan ekonomi digital melalui pemanfaatan layanan serta peningkatan literasi keuangan digital. Dukungan Aftek diharapkan melalui inovasi dan teknologi layanan keuangan digital seperti pembayaran digital, pinjaman online, agregator, innovative credit scoring, perencana keuangan, insurance technology, electronic know your customer atau eKYC, dan pembiayaan proyek atau project financing. Sekian Indonesiaku kali ini.
Ini kisahnya anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan tak bisa ucapkan. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia embuskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka. Dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua. Saja tak mengapa. Sejak kecil dia punya mimpi jadi musisi atau apa bidang seni. Tumbuh dewasa bulatlah sudah keputusannya untuk dapatkan mimpinya. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia hembuskan dalam setiap lagunya.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Sumatera Selatan untuk mencicipi kelezatan kue 8 jam. Kue 8 jam dulunya hanya dinikmati oleh kelompok bangsawan saja di era Kesultanan Palembang. Tetapi sekarang masyarakat umum juga bisa menikmatinya. Hanya saja kuliner ini tidak sembarang waktu ada, karena kue khas ini hanya muncul di acara peringatan hari besar dan hari penting seperti hari pernikahan. Kue ini dinamakan sebagai kue 8 atau 8 jam, karena proses pengukusan kue ini memang membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Pengolahan kue yang cukup lama ini membuat kue semakin lembut dan enak. Ciri yang menandakan bahwa kue berbahan utamanya telur bebek sebanyak 25 butir, gula pasir, mentega, dan susu kental manis ini dimasak dengan sempurna adalah warnanya lebih coklat dan terlihat sangat padat. Yang membuat kue 8 jam ini lezat adalah karena dimasak menggunakan oven kuno yang disebut gendo dan kayu bakar. Karena pembuatannya yang memerlukan kesabaran, membuat kue 8 jam ini jarang ada di toko-toko kue. Jika ingin menikmatinya, Anda bisa memesannya kepada mereka yang biasa membuat. Untuk satu loyang kue 8 jam biasanya dijual dengan harga sekitar Rp250.000. Menurut sejarawan Palembang, kue 8 jam ini memiliki filosofi keseimbangan hidup. Kue tidak boleh dimasak kurang dan lebih dari 8 jam. Ini mempunyai maksud, manusia harus belajar membagi waktu 24 jam dalam satu hari. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk beribadah. 8 jam adalah simbol keseimbangan hidup yang mengingatkan sebaiknya manusia bekerja dengan sampai lupa waktu untuk mengistirahatkan tubuh. Serta yang paling penting adalah meluangkan waktu untuk beribadah sebagai bentuk syukur karena telah diberikan rezeki hingga hari ini. Apabila Anda sedang berada di Palembang, sempatkanlah untuk mencicipi kue 8 atau 8 jam yang merupakan salah satu kue Palembang yang sangat legendaris. Rasa kue yang enak, manis dan legit, dijamin membuat Anda ketagihan. Sekian Pesona Indonesia kali ini, kita akan berjumpa lagi esok hari.
Semua
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Selama ini jika kita ingin mencari informasi, biasanya kita menggunakan mesin pencari atau search engine yang paling terkenal, yaitu Google. Namun sepertinya, sebentar lagi kita bisa berpindah ke mesin pencari yang lain, karena ada mesin pencari baru yang dikembangkan oleh mahasiswi asal Indonesia. Nama mesin pencari tersebut adalah Hive. Hive dikembangkan oleh mahasiswi Universitas Indonesia, Aska Silmi. Cara kerja Hive ini tidak jauh berbeda dari Google. Namun, secara prinsip, Hive merupakan social search engine yang dapat menghasilkan kegiatan donasi di sela-sela kehidupan masyarakat. Jika menggunakan Hive.com dalam beraktivitas, maka setiap satu pencarian yang dilakukan melalui situs Hive.com, pengguna dapat menghasilkan Rp10 pada saldo donasi mereka. Angka tersebut akan terus berlipat seiring jumlah pencarian yang dibuat. Sederhananya, makin sering digunakan Hive, alhasil semakin berlipat pula donasi yang dihasilkan. Dengan kata lain, operasional Hive memiliki keuntungan yang akan disalurkan ke sejumlah program sosial seputar kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Uang donasi yang dihasilkan pengguna dapat terlihat langsung di pojok kanan atas situs pencarian. Uang donasi tersebut berasal dari pendapatan iklan yang masuk. Setelah mengambil 20% untuk profit perusahaan, 80% dari sisa pendapatan ditujukan untuk donasi. Meski porsi keuntungan yang dialokasikan untuk donasi sangat besar, Hive juga diakui sebagai entitas bisnis yang mengincar profit. Aska tidak menampik bahwa tujuan dari mendirikan mesin pencari itu untuk mendulang keuntungan. Kini Aska dan rekannya tengah mengembangkan upaya monetisasi dan menambahkan trafik pengguna di mesin pencari ciptaannya. Dengan cara demikian, Hive akan mendapatkan penghasilan tambahan tanpa mengutak-atik sistem donasi yang sudah berjalan.
Jangan ada yang tahu cinta rahasia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Sampul Surat yang dinyanyikan oleh Lucy Kus Endang. Lagu keroncong Sampul Surat diciptakan oleh Ismail Marzuki. Kisah dalam lagu ini mungkin tidak umum terjadi, di mana seseorang menerima sampul surat kekasihnya, tapi tidak ada surat seperti harapannya yang telah lama menantikan surat tersebut. Kebahagiaan yang dirasakannya hilang seketika berganti sedih dan kecewa. Baiklah pendengar, inilah Lucy Kus Endang dengan lagu keroncong Sampul Surat.
Datanglah sepucuk menanti datangnya pagi.
Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Ku tahan benar rasi bintang.
Aku tak percaya astrologi.
Oh asiknya menyelam di lautan,
lompat dari ketinggian.
Kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah.
Berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan. Terciptalah harmoni, membuat segalanya lebih indah.
Tapi kan sadari,
seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan. Terciptalah harmoni, membuat segalanya lebih indah.
Yang sama
tak perlu dipaksakan,
asalkan kita saling mengerti.
Seribu alasan kita akan berbeda,
akan berbeda.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan.
Terciptalah harmoni, membuat segalanya. Seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Terima dari Tuhan berjalan beriringan.
Ciptalah
harmoni, membuat segalanya lebih indah.
Ada yang sama, tak perlu dipaksa.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.